Egypte jäädä kandiosi. Assalamu alaikum kadrlı dinleyiciler. Şu 2020 yılın 29. mayı heptenin anı günü. Efirde haberler gündelügü. Şu günkü programımızda avadadakı mehmanxanalar müngnen qovraq işgari işinden boşottu. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank xizmetdoşluğu kengeldiyar. Polisiya nobatları dargadiyar. Gepleşigimizde şu ve beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 27-nji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uygur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trumpy Hitaýa sanksiýa giýrizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uygur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary derejeli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýrizer. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aktama gider. Şu heptanın başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi bir gödöngünü tutyanına itti. Ve administrasiya Hıtay'ın Hong Kong'da girizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hıtay'ı Günvatar Sinziyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylik azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hüner öğretiş lagerlerine saklanyanını öne sürüyer. Döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ administrasiýasynyň mundan beýlek Hong Kongy Pekin tarapynyň wada berilen ýokary awtonomiýa hukugunyň peýdalanyp bilýän ülke hökmünü görmeýändigini, şonuň üçin bu maliýe merkeziniň ABŞ kanunçylygyna laýyklykda hödürlenýän ýörüýti artykmaçlyklardan mundan beýlek peýdalanmagy munasip däldigini Kongressi habar berdi. Bir döwürler Birleşen Ştatlary erkin we awadan Hong Kong awtoritar Hitaý üçin nutka bolar diýip umyt edipdi. Ýöne indi Hitaýyň Hong Kong Kongi öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu diýip Pompeo Pekiniň ozorky Britan koloniýasyna jederli täze hukupsuzlyk kanununy geçirmegine garaşylmagynyň öňe süýresini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren havarı 1997-ci ilde Hıtay'ın kul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen sevda ve maliye artıkmaçlıklarını Birleşen Ştatların izini almağına esas dörödiyer. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artıkmaçlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hıtay hukupsuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeğe ruhsat veriyen täze kanununa karşı Birleşen Ştatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeğe çağıryan vaatına gavat geldi. Şeýledi bu kanunçuluk dönüklügi, bölünçügi, agdarylşygy, pitneçiligi we daşary ýurt gatyşygyny gadagan edýär. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýleriň Talibany günäkärlän hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu yaraşyk kutorol we ramala asyrlan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm sewüşçüleriň ýygnan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp, zorlugyň arasyna seýrek hereketmek girden 3 günlük yaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gerek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin sewüşçüleri yaraşygy uzaltmaga çağırdy. Yaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töweregi Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünü hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary derejeli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töweregi owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran habarlary görnütüň basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowduýanyny aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip Çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen televizion ýonakda sag elinde görünüp duran saglyk enjamyny üns çeken media habarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus habar agentlikleri geçen hepde 43 ýaşly Kadyrow'un Moskwa ýetdilendigini we koronavirusda guman edilip keselxana yerleştirilendigini habar berdi. Kadyrow ýylatynyň agramly bölegi musulmanlar bolan Çeçenistany 2007-nji ýyldan bäri demir ýumruk bilen dolandyryp gelýär. Ol prezident Vladimir Putiniň wepaly ýaranydyr.